Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Mødet er åbnet, og dermed rigtig hjertelig velkommen i det gode gamle folketing. Denne klokke signalerer, at de næste to timer, der skal vi tale om dansk politik, ugen der er gået, og som sædvanligt er der virkelig noget at tale om. Så lad os ikke spilde tiden, de herrer og den dame. Rigtig hjertelig velkommen her på Tinge til Kai Stillinger, Helle Degn og Lars Barfod, alle sammen foranværende medlemmer af Folketinget, forhåndsvis SF, Socialdemokraterne og de konservative. Vi skal forbi Europol i dag. Vi skal snakke lidt om, og forhåbentlig ikke affyre, varselsskud. Vi skal se lidt på bandepakker, og hvis vi når det, så skal vi også forbi Herning og se på en politiskole. Og til folk ude ved højtalerne, så skal I være så velkomne til at blande jer, hvis I har kommentarer eller spørgsmål. Telefonerne og sms'en er som altid åbne. Sms'en hedder 42 600 247, og telefonen hedder 20 247 247. Og således er vi i startblokkene til de næste to timer. Vi har fået, ja, nu skal jeg lige sige, vi har fået en Europol-aftale. Det har vi jo ikke helt. Altså, vi har fået et tilbud fra EU, det er der, vi er. Og så i går aftes var der møde, og alle partierne på Christiansborg sagde, med sådan lidt tænd og skridsel, og nogen sagde, mæ, 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 og nogen sagde det i fremragende. Men alle partier har sagt ja tak til den aftale. Lars Barfod, må jeg ikke starte med at spørge dig? Altså, havde det behøvet at være så besværligt? Det virker jo som om, at godt, nu er alle ligesom faldet ned fra træer og buske, og hvad de ellers har været kravlet op i og ned i.
Ja, det havde. Det var nødvendigt, at det skulle være besværligt, fordi det var en vanskelig øvelse. Danskerne har jo sagt, at de ikke vil være med. Man vil ikke bryde retsforbeholdet. Det skal stadigvæk være der, så kan vi ikke være med i Europol. Og derfor har det jo været en rigtig vanskelig øvelse, og jeg tror da nok, jeg vil i hvert fald sige for min egen regning, jeg er egentlig overrasket over, at man kunne få trods alt så god en aftale med EU. Nu har vi jo heller ikke fået aftalen endnu. Den
Nej,
skal
det,
jo godkendes
det,
osv. osv., osv., osv. Men det udkast, der ligger, som Danmark nu har nikket ja til, er jo egentlig meget godt, fordi vi får det næsten, som hvis vi var medlemmer. Problemet er på lidt længere sigt, hvordan går det så efterhånden, som ny teknologi gør, at vi ellers kunne komme meget hurtigere ind og få oplysninger i systemet. Det kan vi så ikke få direkte, som hvis vi havde været medlemmer. Vi er heller ikke indflydelse, vi er kun observatører, så selvfølgelig er der minuser. Men i betragtning af, at det, synes jeg, ulykkeligt skete, at danskerne stemte nej, så er det faktisk en god aftale, og det var en besværlig sag at få det på plads. Det er der ingen tvivl om.
Helle Degn, hvad siger du?
Ja, jeg har det sådan, at nu er det et tilbud, vi har fået, og ja. Jeg er ikke så overrasket over, at det er, som Lars siger, et godt tilbud. Jeg opfatter det måske lidt som et ophørstilbud, som om der er ophørsudsalg i EU på grund
altså,
af Brexit.
Skal væk, eller hvor
ja,
vi,
vi ved jo ikke, hvor vi skal hen med Brexit. Nu får vi en aftale for, at man kan dæmme op imod, at der kan ske værre ting. Fordi man sidder faktisk jo også og forbereder Brexit. Og spørgsmålet er, hvor englænderne får hivet de her ting hen. Og jeg kan godt høre det, der siges, at englænderne skal i hvert fald ikke regne med, at de kan få det ligesom et medlemsland. Så der bliver lavet nogle gradueringer og sådan nogle ting. Men spørgsmålet er, om det er et ophørsudsalg. Fordi mange landes befolkninger protesterer voldsomt imod denne her med den frie bevægelighed, uden der er nogle forskellige betingelser knyttet til. Så det tror jeg, at vi bliver nødt til at se i øjnene, at man kan ikke holde sammen på det Europa, som vi kender i dag, måske over længere tid. Så der skal nogle nye forhandlinger til, der kommer nogle nye vilkår til, der kommer ny teknologi, der kommer nye økonomiske reorganiseringer. Der kommer nye markedsorganiseringer, og derfor kommer der også nogle nye diskussioner om, hvad befolkningerne vil acceptere. Altså, vi står jo foran et fransk valg. Vi ser et Italien, der ryster. vi ser de østeuropæiske lande mere usolidariske, end vi bryder os om at se på det. For nu synes vi, vi har investeret i dem og få dem med, og de betaler ikke pænt tilbage. Så jeg tror, at vi skal se det sådan, at EU giver os et så godt tilbud, fordi der er en lille smule ophørsudsalg over det.
Kaj Stillinger, ophørsudsalg, det er et voldsomt ord.
Ja, det synes
eller
jeg
også. Eller hvad?
Ej, det, jeg synes, det er voldsomt. Men det kan da godt ske, der er lidt om det. Det kan jeg ikke lige overskue. Men jeg synes da, at den aftale, vi har fået, er der rigtig god, som også de to. Eller i hvert fald Lars sagde. Fordi mit udgangspunkt har altid været, hvorfor skulle EU ikke være interesseret i at få os med? Hvorfor skulle vi stå udenfor? Det gavner også dem, at vi er med. Altså, det er jo ikke kun, det er ikke kun til glæde. Vi kunne også have givet EU tilbud om, at jamen, vi vil godt med, bare vi får lov til at beholde vores forbehold osv. Men der er en ting, som jeg synes, vi glemmer her. At det er ligesom om, at Lars Løkke har jo nærmest lavet en heltegæring dernede i EU. Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at vi vil have fået den aftale under alle omstændigheder. Det tror jeg. Men vi glemmer nogle gange her i snakken, hvorfor sagde vi nej? Altså, nogle gange så bliver nej, siger vi opfattet som en flok idioter. Hvordan kunne de finde på det at gøre det? Men man glemmer en ting. Hvorfor sagde man nej? Hvorfor sagde jeg nej, for eksempel? Jeg sagde nej blandt andet, fordi jeg ikke ville have, at et flertal i Folketinget fremover bare kunne afgive suverænitet og ikke få 5/6 flertal. Det er jo dramatisk, der kan jo sidde et flertal i Folketinget, som vi ikke bryder os om. Jeg sagde også nej til, at udenlandske EU-dommere kunne foranstalte aflytning og overvågning af danske statsborgere uden lov. Jeg sagde også nej til, at vi afgav suverænitet på asyl og indvandrerområdet. Det var de ting, jeg sagde nej til. Og så var det, at vi så skulle have den forhandling om at få den parallel aftale, eller hvad vi kalder den. Og det har vi så fået, så alt i alt synes jeg, det er en rigtig, rigtig god løsning, vi har fået.
Mm-hmm. Okay. Så hvis jeg lige må samle op på det, der er blevet sagt raden rundt her, så er det vel, Helle Dein, du siger, det er et ophørsudsalg, og Kai argumenterer for det her med, hvorfor at det jo på en eller anden måde er i alles interesse. Det kan jeg også godt, at det er også en af de tanker, jeg har gjort mig. Mm. Og måske er det det, der er kernen, hver eneste gang vi taler om EU, at her har vi et samarbejde, som, jeg tror, nu kan vi jo også se, at alle har tiltrådt den her aftale og se, ja, det ser til, der er et par knaster og så videre, men overordnet synes vi egentlig, det er en god idé. Jeg tror, at vi skal virkelig lede med lys og lygte for at finde nogen, der vil sige, at vi vil ikke samarbejde på tværs af grænser sådan med andre politiafdelinger, om man så må sige. Men problemet er vel, at så kommer alle de her små ting, som Kai er inde på. Og er det lidt der, vi havner, hver gang vi taler om EU, at man, det er svært at sige ja til én ting, uden at der ligesom er det, man nogle gange i USA kalder pork, at man siger ja til noget, men så hænger der ligesom en hale af ting efter det. Fordi hvis man bare smider den op i luften og siger, skal politiet samarbejde på tværs af grænser i hele Europa, så er der jo ingen, der vil sige, det er en forfærdelig idé. Så vil alle jo sige, det er da glimrende. Det er EU's interesse, som Kai siger. Det er vores interesse, som I to siger. Men bare fået, er det fordi, der er sådan en eller anden, at hver eneste gang, det handler om EU, så kan man ikke bare sige den der ene ting, så følger der mere med. Det og det er vel alles problem så.
Jeg tror i hvert fald, det er sådan, at med de afstemninger, vi har haft næsten uden undtagelse, har folk ikke blot vurderet den konkrete aftale og indhold i den, men også tænkt, at det her nu, det der, den der berømte glidebane, vi kommer ud på, som mere følger med. Mm. Og nu må det snart være nok med den integration og centralisering i EU og så videre, sådan lidt ukonkret, men så har man sagt, vi siger nej. Og det har sikkert også gjort sig gældende her med hensyn til retsforbeholdet. For der skulle man jo tage stilling til, ikke bare politisamarbejdet, men også en række andre direktiver, som man anbefalede, at Danmark så skulle være omfattet af i fremtiden. Jeg synes, det var rigtig fornuftigt, at vi blev omfattet af de direktiver, der var foreslået. Det er ikke så mærkeligt, for jeg var selv med til at lave den aftale i Folketinget om, at
det... Det chokerer ikke, det er rigtigt.
Så på den måde er det ikke så mærkeligt, men jeg synes jo så til gengæld, at det er underligt, når Kai siger, så risikerer vi jo, at Folketingets flertal bare kan afgive suverænitet sådan i al fremtid på alle mulige områder. Jamen det kan man jo også på alle de andre samarbejdsområder. På erhvervssamarbejde, på det sociale arbejdsmarkedspolitiske område osv. 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 På alle de samarbejdsområder, og det er jo de fleste, som vi er en del af, der er det jo sådan, at hvis der kommer nye direktivforslag, så er det op til et flertal i Folketinget, og vi vil sige ja til det direktiv, og hvis vi så bliver stemt ned i EU, jamen så bliver det jo vedtaget alligevel, og så bliver vi omfattet af det. Så det, at vi ophæver retsforbeholdet, vil jo ikke principielt være anderledes end på alle de andre samarbejdsområder, hvor det så vil være mulighed for, at Folketinget kunne afgive suverænitet eller stemme ja til det. Faktisk så er det sådan, at lige præcis når det gælder retsforbeholdet, der vil vi stadigvæk kunne sige, på alle de andre områder, der vil vi ikke være omfattet. Selvom hvis vi bliver stemt ned i EU, så kan vi stadigvæk sige, det her direktiv vil være med på, det her direktiv vil vi ikke være med på. Det kan vi ikke på alle de andre samarbejdsområder. Så jeg forstår ikke, at man ikke kunne sige ja til at ophæve retsforbeholdet på det grundlag. Men nu vel, nu må vi jo se, hvordan det går med med politisamarbejdet. Jeg tror meget vel, at vi kan komme i en situation om nogle år, hvor vi må have en ny afstemning, fordi det viser sig, at dansk politi ikke kan deltage fuldt ud i det samarbejde. Vi ikke kan få de informationer hurtigt nok, og så må vi jo have en afstemning om det.
Jamen altså, jeg synes, jeg har hørt, at vi kan få de oplysninger. Det bliver en lille smule snørklet via en dansk talende EU, eller hvad hedder politimand, men det er så lige meget. Men jeg synes bare, at vi er nødt til at sige, at det, vi sagde nej til, det var jo også blandt andet, ja, jeg ved ikke, om du kan dem alle sammen, jeg kan dem ikke, men det ville være 100 Schengen-lov, vi skulle acceptere som værende danske. Det var omkring 20 af de her retsakter, vi skulle sige ja til. Og så var der to-tre politilov også. Jamen altså, kender du dem alle sammen? Jeg gør det ikke. Jeg kan ikke overskue, hvor mange, hvad det ville betyde for vores suverænitet. Det er det, jeg synes er problemet. Og jeg mener altså stadigvæk, at det er rigtigt, hvad der blev sagt. Og derfor, vi fandt ud af en ting under valgkampen, kan jeg huske, at det her, der er ikke objektivitet her. Det er subjektivitet, det er politik. Og man har professorer, juraprofessorer, som siger det ene, og juraprofessorer, der siger det andet. Så derfor er det sådan svært lige at fange, hvad der er 100% sandt. Men sandheden er den, i hvert fald, at vi slap for at sige ja til nogle ting, som jeg i hvert fald ikke kunne overskue, og åbenbart også flertal af befolkningen ikke kunne overskue. Og det tror jeg meget godt, efter vi nu har fået den her aftale. Mm-hmm.
Helle Dein, ja?
Jo, jeg vil sige, at... Jeg tror lidt, som Lars siger, at det på et tidspunkt... Altså, jeg stemte også for, og jeg synes, vi skulle have sagt ja til det, fordi jeg synes, det var en meget fin sammenskruning af en menu, hvor vi kunne forholde os til, om vi ville sige ja eller nej på de forskellige områder. Og de 22 andre direktiver og områder, vi skulle forholde os til, gik jeg også igennem, ligesom Kai har siddet og gået dem igennem, og jeg kunne ikke se andet, end at Danmark ville have glæde af at være en del af det. Så derfor har jeg det ikke, som Kai har det med det. Jeg er glad for, at man nu får muligheden for at samarbejde på nogle områder. Fordi problemet i det europæiske samarbejde er jo ikke for meget samarbejde, det er for lidt samarbejde. Og nogle gange på de forkerte præmisser, fordi der er ikke rigtig nogen af befolkningerne i det her samarbejde, som ønsker alle de der overstatslige konstruktioner. Det synes jeg, at det vi ser hos vælgerne, både i England og i Frankrig og Italien og også i Danmark, når befolkningen stemmer, som de gør, så er det en reaktion, man vil ikke have. Overstatslige institutioner og systemer vil gerne samarbejde. Mm-hmm. Og samarbejde mellem landene, og sådan det landenes parlamenter, der går ind og får det her. Og jeg tror, at vi kommer til at skal have en afstemning, og det når Brexit er faldet på plads. Fordi i forbindelse med Brexit, der kommer der garanteret noget, vi skal forholde os til. Så der tror jeg, vi bliver nødt til at skal have noget folkeafstemning igen. Så er det bare et spørgsmål om, som du siger, herr formand, hvor meget der bliver bundet sammen. Altså fordi det er jo altid julegaver med forskelligt indhold, mm-hmm. vi får der. Altså der er altid noget både positivt og negativt ved det. Og det der sker her, er jo kravet om Schengen.
Præcis.
Det er jo det, der skiller også de politiske partier i Folketinget, fordi det er en hård nød, og det er en hård forpligtelse. Og jeg tror jo, at Angela Merkel, hun får meget, meget svært ved at holde sammen på det her, på en fornuftig måde, fordi også i den tyske befolkning, der er der nogle grænser. De begynder også at få sådan et opportunistisk parti, populistisk parti, som hun skal stå og slås med. Så jeg tror, der vil ske meget. Det er derfor, jeg siger, at det her det er et ophørsudsalg på de præmisser, som vi kender nu. Og det er derfor, at min partiformand Mette på et tidspunkt siger, ja, vi skal lige have weekenden til at tænke over det her, fordi der er mange ting, der hænger sammen i den her pakke, både med teknologi, om det er realistisk, om et halvt og et helt år, at vi er blevet skruet ned i sådan en aftale, hvor at den kunne have været lidt mere fremsynet, men det var så ikke det, vi kunne få. Og den anden, det er hele diskussionen om Schengen-medlemskabet, om det går mere eller mindre i opløsningen med Brexit, også med den økonomiske monetære union, hvad sker der med den, med euroen, altså der sker så mange ting lige i øjeblikket. Så det er derfor, jeg betegner det som et ophørsudsalg, lige før altså tæppet klapper ned, ikke?
Og Lars Barfod, er det ikke, altså, man kan høre, når I hver især argumenterer for det her, så bliver det jo sådan en meget lang række og det gør ikke noget, fordi det understreger den pointe, at det handler ikke kun om Europol. Der er det her efterslæb, eller hvad man nu vil kalde det, der er en bagage med i det spørgsmål. Og Lars Barfod, kan der være noget om, at man kunne få den tanke, at EU på en eller anden måde er blevet kørt så meget op i sig selv, at man simpelthen ikke sådan vejer den morgenluft, der hedder, at det er sådan store overstatslige samarbejde. Det er medlemslandene i princippet imod. Og at man ligesom, man insisterer på hele det der cirkus, hvorimod hvis man foreslog en Europol-pakke, der hedder det, men det er et mellemstatsligt samarbejde, så ville der langt hen ad vejen være fred og fordragelighed og et glimrende samarbejde, uden de her vedhæng.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, der er klart to skoler, kan man sige, i EU og i EU-kommissionen og i blandt medlemslandene. Den ene skole siger i forhold til de afstemninger, der har været i Holland, i Storbritannien, i Danmark osv., der på forskellige vis har afsløret en skepsis, lad os sige det sådan, i befolkningen mod EU. Den ene skole siger, vi må bare holde fast, vi skal ikke bøje os for populister, vi skal holde linjen, og det er det rigtige, det vi gør. Vi kører videre. Fuld speed derudaf. Og så er der en anden skole, som siger, vi er nødt til lige at bremse op og se, hvordan vi kan vise noget empati over for de holdninger, der opstår i befolkningerne. Kan vi begrænse EU-reguleringen på nogle områder, ændre på tingenes tilstand, sådan at EU bliver mere acceptabelt projekt. Og de to skoler kæmper mod hinanden i øjeblikket, og indtil nu har der stadigvæk været for lidt empati over for de følelser og holdninger, der er i befolkningen. Og det siger jeg, som er stærk tilhænger i EU. Men man er nødt til at vise respekt, empati over for de strømninger, der er. For ellers så risikerer man bare at grave sin egen grav.
Men Lars Barfod, når du siger det, at man skal vise sympati for de her stemninger, hvor er det så, vi skal gøre det? Fordi en ting er, at vi kan sidde her og sige det. Handler det ikke om, at vi... Der er vel to måder, vi kan gøre det på. Vi kan sige det nede i EU, vores folk dernede, hvad skal man sige, man taler tit om det her med, hvem er EU? Jamen EU er jo sådan set os. Så skal vi sige det dernede, eller skal vi sende et signal ved at sige nej til sådan noget her, sige det hjemmefra, om man så må sige, ligesom englænderne gjorde, altså det gav jo trods alt nogle bølger, da man sagde nej i England, ikke? Det gør jo også, at EU, som Helle også er inde på, er nødt til at gentænke nogle ting. Ja. Så hvor får vi mest bang for the buck, som man siger.
Min holdning er, at i hvert fald også der er klar tilhænger af EU-samarbejdet, vi skal blive bedre til at forklare, hvorfor det er helt afgørende for Danmark, at vi er med EU, og hvorfor EU-samarbejdet, hvis ikke det var der, så skulle det opfindes. Vi kan ikke undvære det forpligtende samarbejde mellem Europas lande på forskellige områder. Så det er den ene ting, vi er nødt til at tage hele den debat op på en anden måde, end vi har gjort indtil nu, samtidig med, at vi må argumentere for EU, at det er nødvendigt at vise mere respekt for nærhedsprincippet eller subsidiaritetsprincippet. Og det er faktisk meget interessant, at da Juncker blev kommissionsformand, der sagde han jo faktisk, at man skulle begrænse reguleringen i EU. Og han fik sin viceformand i kommissionen til at være sådan en slags vogter over, at nærhedsprincippet eller subsidiaritetsprincippet nu blev overholdt. Der var en lang række forslag, der var på vej fra forskellige kommissærer, som blev stoppet. Så Juncker gjorde egentlig i sin start noget for at begrænse EU-reguleringen. Jeg synes, det paradoksale er i høj grad, når man ser på kritikken mod EU, så er det jo egentlig i høj grad, at EU ikke gør det godt nok. Nu kommer vi vist nok til diskussionen, det med de ydre grænser.
Ja, det er det.
Men det er jo i høj grad en kritik af, at EU fejler, man har skabt nogle forventninger om, at EU kan løse nogle opgaver, og så gør man det ikke godt nok. Og derfor er det, en del af svaret er paradoksalt nok, at vi skal have mere EU, eller et stærkere EU, der virkelig kan løse de opgaver, som man har skabt forventninger om, man vil løse. Samtidig med, at man så på andre områder siger, her kunne det godt være, at vi ikke skal have EU-regulering, her kunne det godt være, at vi skal overlade det til nationalstaterne. Så man altså bliver stærkere på nogle færre områder. Det tror jeg egentlig er svaret.
Mm-hmm. Kan jeg stille mig?
Ja. Jeg vil gerne følge efter Lars Barfods korte indlæg, og så vil jeg give ham fuldstændig ret.
Så, vi har tid nok i dag.
Men altså, jeg er faktisk meget enig med ham. Jeg er jo også EU-tilhænger, det er vi alle tre her, fordi vi er jo efterhånden integreret så meget i EU, at det ville være en katastrofe, hvis vi melder os ud. Det er bestemt sådan, jeg mener det også. Men Lars Barfod har faldet det rigtige. Altså, vi skal nok bare op om den fløj, der siger bremse op, og lad os nu få et andet EU, fordi... Jeg forestiller mig, at vi skal være en form for nationalstaternes EU, hvor vi har nogle fælles regler på nogle områder, og jeg tror, det er det, du sagde også, fælles om miljøforurening, som er grænseoverskridende, måske styring af økonomien lidt, altså de der overnationale økonomier, forsvarspolitik osv., indvandrerpolitik, alt det der, som vi ikke selv kan klare som enkeltstat, alt hvad vi kan klare som selvstændig stat, skal EU fandme ikke blande sig i.
Og det, vi skal... Jeg kunne se det gibbet i Helle Dein, da du sagde forsvarspolitik.
Ja, men det er nok også muligt, at det er...
Muligvis også i andre SF'er, ja, men det...
Nå, er du også SF'er nu?
Nej, jeg mener ligesom dig.
Nej, men altså, jeg tror det. Men altså, der er nogle ting, vi ikke kan klare selv, og det er der skal EU, som Lars Barfod siger, være stærkere, men på næsten alle andre områder skal de være svagere, hvis man kan bruge det udtryk. Og jeg mener altså, at vi har jo snakket om det alle tre nu, at der er nogen i EU-systemet, der ikke har fattet, at befolkningerne ikke gider det her mere, at der er for meget styring, og det har de for sent opdaget. Måske kan de nå at rette det, men det er ved at være for sent.
Mm-hmm. Helle Dein, der er ophørsudsalg, kan vi nå at rette det? Hvis vi antager,
det
her, det er rigtigt.
Vi er nødt til det. Altså, vi bliver nødt til det. Så det kan vi godt nå. Vi skal finde andre løsninger end det. Altså, jeg synes, man kan personificere den konflikt, som EU står i forhold til borgerne i nationalstaterne, imellem Juncker, Scholz og Merkel. Altså, det er tyske politikere, som repræsenterer mindst to forskellige ting. Den ene vil gerne have mere overstatslighed, og det har jeg ikke lyst til.
Og her taler vi Martin Schulz.
Ja.
Ja.
Og det har vi ikke lige så meget lyst til. Jeg tror, Merkel var glad for at komme af med ham. Fordi så... Men problemet er, så døjer hun med ham på den internationale scene. Han har virkelig ikke fattet de der signaler, der kommer fra befolkningerne nu med Brexit og det ene og det andet. Han bliver ved med ham at damptrumle frem med, at han vil have mere institutionel styring på flere og flere områder. Og jeg mener, at han demonterer EU-samarbejdet på den måde. Hvor Merkel godt er klar over, at hun skal være mere følsom og gå mere følsom til værks. Nu får hun nemlig også problemet med, med franskmændene, som hun kan risikere at få Marine Le Pen som samarbejdspartner. Ikke? Altså... Og det bliver ikke nemmere for hende, hvis hun også selv bliver genvalgt. Så det, jeg synes, EU skulle demonstrere sine kræfter og sin styrke ved og mobilisere positive skarer, det ville være, hvis de løste bare to af de virkelig store opgaver. Den ene, det er det ydre grænse. Forsvar.
Og dem taler vi mere om lige om lidt.
Ja, jamen, jeg nævner det bare,
jamen, det er fint.
Uden at jeg går i detaljen med det. Det andet, det er bevægelserne i det europæiske område globalt. Der synes jeg, Margrethe Vestager gør en fantastisk flot indsats. Det kan vi være stolte af som danskere, at hun altså får udfordret nogle af de der skattely-unddragelser, og jeg ved ikke, hvad det er, de laver, de store globaliserede pengetanke. Det kunne EU starte på at få bygget op, for det ville være en fælles opgave, som er høj nødvendigt. Så jeg mener nærmest, at vi kan begynde at afskaffe skat på arbejde, hvis vi overlader det til skat på kapitalbevægelser. Det er der, de store penge er. Det er der, milliarderne ruller rundt, uden at borgerne i Europa ved får overhovedet noget for det.
Så skal du bare melde dig ind i Alternativet, skal du ikke?
Nej, det skal jeg ikke. Jeg mener, at mit eget parti skal bare se at få tegnet perspektiverne, for det er den vej, vi skal. Jeg var med til midt i 80'erne at omlægge for eksempel hele finansieringen af folkepensionen fra skattefinansieret til arbejdsmarkedsfinansieret, fordi det var der, pengene var. Mm-hmm. Nu mener jeg, at vi står på et tidspunkt, hvor vi skal lave systemet om i Danmark. Velfærdsstaten kan ikke nøjes med at blive finansieret af arbejdsmarkeds, altså skattebetalingen. Vi skal have de store kapitalbevægelser. Det er der, vi skal have noget beskatning på de transaktioner. Altså mange mennesker i Danmark, de tjener flere penge ved at sove, end ved at gå på arbejde. Fordi de sidder i nogle huse, hvor de får nogle kapitalressourcer ud af det, som er fuldstændig afkoblet til arbejdsmarkedet.
Men prøv at høre, når du så kommer ind på det, så ja. Den kan vi godt lige dvæle ved et par minutter, fordi det var ham, Margrethe Vestager, jo også været inde over det der. Jeg kan da huske, at hun stadigvæk var radikal og minister, ja. Og foreslår alle de her ting. Ja, men hele problemet er jo, at bliver det ikke svært at gennemføre kun på EU-niveau? Fordi så er der nogen, der siger,
nej, hvis vi kun gør... Nej, vi er nødt til at begynde der.
Ja, det kan vi jo godt blive enige om, men det er jo ikke sket.
Nej, men Merkel har foreslået det. Min Helle Thorning sagde nej til det. Ja, det var de helt ind i vejret, mand. Hun skulle jo have sagt ja til det der, når Merkel kommer og foreslår det, fordi Merkel kan også se det i den tyske økonomi, hvor det er, at de store penge bevæger sig. Det er der, vi skal have transaktionerne. Handel med penge, det er det, vi skal have beskattet.
Men er det nok at starte der? Fordi folk siger jo, at så rykker det hele bare ud, så rykker nu englænderne meldt sig ud, så vil London sidde på det hele, og så bliver det europæiske børser, de går helt på rivieraen, om jeg så må sige. Og det samme gælder miljøspørgsmålet. Det ene ting, vi kan jo opstille alle de ting, vi vil i Europa, men hvis Kina og USA, og her kommer
vi
Donald Trump og fyrer med kul.
Formand. Jeg er nødt til at udfordre dig og sige, at vi bliver nødt gerne. Til at gå den vej, og vi er nødt til at være nogen, der begynder. Og EU er et meget stort sted. Det er altså ikke så lille et sted. Så derfor så synes jeg, at vi skulle tage og være forgangsland og personer for det her systemskifte, som vi er nødt til at se i øjnene, fordi ellers så kollapser den der grådighed, egoisme og markedsmekanismerne. Det hele kollapser, hvis ikke det bliver reguleret.
Det er formanden enig i. Lars Barfod, hvorfor sker det ikke?
Det er fordi, der er mange, der er uenige.
Altså, yeah,
det, er under, det er under mig. Det er under mig. Altså, jeg mener ikke, at det er en skat på finansielle transaktioner, der løser noget som helst, fordi jeg mener i høj grad, at så er der nogle finansielle strømme, der bare går uden for Europa. Så skulle de i givet fald være en eller anden form for global aftale. Til gengæld, så er jeg jo meget enig i øvrigt, at man skal sætte ind over for den der grådighed, som jo også i øvrigt er med til at skabe populisme. Det er jo sådan en anden diskussion, men jeg tror meget, at det vi ser af vrede mod magthavere og også mod EU for så vidt, valget af Trump og alt muligt andet, det har at gøre med, at der har været en grådighed, som har skabt nogle uligheder rundt omkring, fordi der har været en vækst i rigdom, men der er masser af mennesker, som ikke har følt, at den kom dem til gode. Og det må man også vise empati over for. Der tror jeg, at Margrethe Vestagers indsats over for store selskaber, som benytter skattely og sådan noget, er til gengæld er rigtigt. Der mener jeg i høj grad, at EU skal spille en rolle, sådan at man bliver beskattet som virksomhed af den aktivitet, man har i et land. Det synes jeg, EU skal bruges til. Men hvis jeg må så bringe en anden ting på banen, som er meget aktuelt, for der kommer et udspil, der måske kommer nu, jeg tror, det skulle komme i dag fra kommissionen, omkring hele det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område. Altså, hvordan håndterer man det, med vandrende arbejdstager, som modtager sociale ydelser i forskellige europæiske lande. Det er jo i høj grad, man kan diskutere, om det er et stort økonomisk problem, det kunne det gå hen og blive på sigt, men det er jo i høj grad også bidraget til en skepsis mod EU, og man siger, alle mulige kan komme til Danmark, og i Storbritannien har haft den samme diskussion, og modtage vores sociale ydelser, selvom de ikke har optjent ret til det. Vi havde indført jo i VK-regeringen det her optjeningsprincip, som så blev underkendt, hvor vi ikke tog en retssag om det, det mener jeg, vi skulle have gjort. Men det gjorde vi så ikke. Hele den diskussion, tror jeg, er vigtig, hvor jeg længere mener, at man i højere grad måske skal sige, vi bremser lidt op i forhold til vandrende arbejdstager, ikke at der ikke skal være frihed til at bevæge sig på tværs af landegrænserne, men man kunne måske sige, for eksempel blandt mange tiltag, man er kun forpligtet over for mennesker, der bor inden for ens eget land. Og det vil sige, arbejdstagere, som bor i Danmarks, børn, som bor i et andet europæisk land, dem skal vi ikke sende ydelser til, for de bor jo ikke her i landet, så har vi ikke nogen forsørgerpligt over for dem. Så slipper vi også for den kontrol med, om det er nu rigtigt, at man har de børn osv. 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 For eksempel der kunne man sætte ind. Jeg tror, der er nogle områder omkring vandrende arbejdstagere og sociale ordninger i EU-landene, hvor man nok er gået for vidt, og hvor der ikke er den forståelse i befolkningen for det. Så kan man argumentere økonomisk rationelt for, at det betyder ikke så meget. Men hvis det skaber en animositet, en modstand mod EU, så tror jeg, at man skal begrænse lidt landenes forpligtelser på det felt.
Mm-hmm. Mm. Og der tror jeg, du kan slette det, hvis det skaber animositet. Ja, det så vi jo. Der var jo drøn på den diskussion. Men hvis jeg lige må hive den tilbage til den aftale, som så ser alting ud til, bliver indgået, så skal jeg bare lige forstå, hvor vi er henne sådan helt lavpraktisk, fordi Dansk Folkeparti er nok dem, der har stillet sig mest på hælen, og det har de gjort i forhold til det her. De vil godt være med i Europol, de vil ikke være med i Schengen. Og de to ting hænger sammen, også i den her aftale. Og så har man fundet sådan et eller andet, en art kompromis. Og som statsministeren sagde i går, da han præsenterede dette ja til at sige ja til aftalen, så siger han, den her aftale har som en helt klar forudsætning, at Danmark er et Schengen-medlemsland. Det er vi så på det, der hedder mellemstatsligt grundlag. Det ændrer den her aftale ikke ved. Det betyder, at Danmark til enhver tid kan melde sig ud af Schengen. Det vil så bare betyde, at den her aftale vil falde på gulvet. Kan du lige oversætte det, Lars Barfod?
Ja, det kan jeg godt. Det er jo fordi, at EU-kommissionen har sagt, at de to ting hænger sammen. Den der frie bevægelighed hænger sammen med, at vi er med i Europol-samarbejdet. Så hvis vi er med i Europol-samarbejdet på de konditioner, det nu bliver formentlig, jamen så skal vi også være med i Schengen-samarbejdet. De to ting hænger sammen. Så hvis vi på et tidspunkt siger, det kan vi godt sige, nu vil vi ikke være med i Schengen længere, nu vil vi have permanente grænsebomme, jamen så falder aftalen om, vi er med i Europol-samarbejdet også væk.
Men er der noget nyt i det?
Ja, det er der jo, fordi indtil nu, der har der jo ikke været den sammenkobling, fordi at vi har været på mellemstatsniveau niveau med i begge dele, og det har vi kunnet. Nu er det bare sådan, så Europol-samarbejdet ikke længere er mellemstatsligt, det er blevet en del af det normale EU-samarbejde, og det vil sige, at det er retslige samarbejde. Og det er jo derfor, vi skulle have en afstemning, det er fordi, at vi har generelt et forbehold mod at deltage i det retslige samarbejde, hvor vi kan blive overtrumfet af flertalsbeslutninger, det vil vi ikke være med til. Og så skal vi altså have en særlig tilladelse til at være med i Europol, og der siger kommissionen så, jamen, så må I også love, at I stadigvæk er med i Schengen-samarbejdet og den fri bevægelighed på tværs af landegrænserne. For det er jo en høj grad det, som er årsagen til, at vi også må have det politisamarbejde.
Mm-hmm.
Og det kan jo blive et kæmpe problem, fordi hvis Dansk Folkeparti så på et tidspunkt siger, at vi vil ud af Schengen, og vi vil have faste grænsebommer, og hvad ved jeg? Ja, så kan man ikke imødekomme dem. Og der har de jo sagt, det vil de stadigvæk arbejde for. Men altså, så længe de ikke kan få flertal for det, er det jo ikke noget problem, fordi så må man bare sige, det kan I ikke få flertal for, og så kører tingene jo bare videre, som de har gjort indtil nu. Men jeg tror at det er en sammenhæng og en kompleksitet, hvor jeg heller ret i, når vi har fået en eller anden ordning med britterne efter Brexit, så må vi se, hvordan de der retslige konstruktioner egentlig er, hvordan de ting hænger sammen.
Yes.
Og der kan det godt være, der danner sig et andet billede, det er jo fuldstændig uoverskueligt, hvordan det så ser ud. Men der kan det meget vel vise sig, at der er et andet billede til den tid.
Men se, Lars, det er vel i virkeligheden det, der er det interessante her, at britterne får på en eller anden måde, altså det der skulle til for at ruske op i det der EU-system, den kaldte opvågnen ophørsudsalg, nødvendige rystetur, som Helle også var inde på, den kom jo først, altså det der blev talt meget om, det er jo ikke noget nyt, men den kom jo først reelt, da britterne sagde, så vi gider ikke være med.
Mm.
Det tvinger ligesom EU-systemet til at sige, okay, så må vi jo...
Opfinde noget nyt.
Jamen, det er det her nye ord, disruption, ikke? Så ja, sker der ligesom noget. Det kunne vel også være det, man skulle gøre i forhold til sådan et retssamarbejde. Der er også dem, der argumenterer for, jamen altså, EU har også interesse i, at vi er med. Det er jo ikke sådan, de er jo ikke ligeglade med, om de kan få oplysninger fra Danmark. Der sker der vi har der masser af kriminalitet at byde ind med, om man så må sige. Så er det ikke også en vej at gå på en eller anden måde, at man skal være en lille smule mere... Vi skal jo starte et sted, som Helle Dein siger. Vise lidt mandsmod eller landsmod, om man vil, og sige...
Jamen, det kan da godt være, at man skal have det på et eller andet tidspunkt. Det er jo svært at sige, fordi vi ved jo slet ikke, hvordan verden ser ud efter Brexit. Jeg synes bare, sådan helt konkret
her
nu...
Det er derfor, Danmark kommer lidt i klemme, når vi skal finde løsninger lige her. Mm, og ikke om et halvt år eller et år.
Det er jo rigtigt.
Ja. Men er det ikke nu, når bolden er oppe i luften, at så skal vi se på det?
Nu har vi jo set på det. Altså, nu er der en aftale, eller et udkast til en aftale, og vi nikker til den, og lad os så se, om ikke det går igennem parlamentet og så videre. Og så er der jo en aftale, vi kan leve med, som jeg sagde i starten, egentlig synes er fornuftig nok, for her nu, der kan vi nogenlunde hurtigt få de informationer, vi skal fra Europol, og så er det jo fint nok. Det, som bliver problemet, det er jo, når teknologien udvikler sig, så politimanden kunne sidde med en skærm i sin politivogn, og så gå direkte ind på Europols register og sige, ham der, den bil, vi forfølger nu, eller den person, hvem er det, er det en, der er kriminel, eller hvad ved jeg, som de ville kunne i andre lande, der vil vi ikke kunne gøre det, for så skal de først ringe til en eller anden nede i Europol, der skal undersøge tingene og vende tilbage til den der politivogn. Og
han må godt sidde i Danmark. Sige, muligheden. Ham, de skal ringe til, kan jeg...
Ja, han må sidde i Danmark, men i hvert fald skal de ringe
til... Men de skal ringe til ham, det er rigtigt.
Og det vil sige, den forbedring af effektiviteten i politiarbejdet, som ny teknologi kan betyde, den forbedring kan vi ikke benytte os af på samme måde, som de kan i de andre lande. Det kunne være en af grunden til, at vi må tage det op igen på et tidspunkt. Altså, jeg går jo ind for, at vi fjerner retsforbeholdet, så kan man diskutere, om vi skal fjerne det på flere områder end lige præcis politisamarbejdet. Men vi ville løse nogle problemer, hvis vi fjernede retsforbeholdet, for så vidt angår Europol, og så siger det andet. Der kommer nye afstemninger, hvis nye direktivforslag også skal være omfattet, eller gælde i Danmark. Så ville vi jo bare have ret til at være med i Europol. Mm. Så ville der ikke være nogen forhandling længere.
Der kommer jo en helt ny virkelighed, når Brexit falder ligesom lidt på plads og tager form. Mm. Og det kunne så også være anledning til, at man i Danmark samler sammen på nogle ting, man gerne vil forholde sig til, når Brexit og englænderne har fundet deres plads. Mm. Og det tror jeg kommer. Og derfor er det helt utidigt, det kommer vi til at snakke om lidt senere, at der er nogle danske partier, der mener, at vi skal have afstemningen nu. Det er helt gak, fordi den kommer jo i en eller anden form og fasong, når Brexit har fået taget form.
Ja, altså Anders Samuelsen sagde kort efter den sidste afstemning, hvor man altså sagde nej til at ophæve retsforbeholdet, der sagde han, og jeg sådan set var meget enig på det tidspunkt, vi må lave en ny afstemning på et tidspunkt, hvor vi så siger, okay, danskerne ville ikke være med til den der stribe af direktiver, skulle være gældende i Danmark, så må vi sige, så laver vi en ny afstemning, hvor vi også foreslår at ophæve retsforbeholdet, men hvor det så er sådan, at danske politikere siger, her og nu er det kun for så vidt angår politisamarbejdet, hvis nye direktivområder skal gælde i Danmark, ud over politisamarbejdet, så vil der komme en afstemning, hver gang vi lader et nyt direktivområde gælde i Danmark. Så vil der ikke være den risiko, Kaj er bange for, men så er vi fuldstændig med i politisamarbejdet, og så kan ingen stille krav til os om det ene eller det andet, fordi så er vi ret til at være med. Mm. Og jeg tror, at det vil være en sådan form for afstemning, måske med et direktiv eller to yderligere, som alle kan se, det vil være nyttigt, vi var med i, som kommer til at finde sted på et eller andet tidspunkt.
Mm-hmm. Kaj Stillinger,
jeg har stemme, fordi jeg ikke sagt noget i 20 minutter.
Nej, jeg ved godt, det er fordi... Kaj Stillinger, vil nejfløjen stille sig tilfreds med sådan et forslag, som Lars kommer med
her? Ja, det synes jeg er skide fornuftigt.
Godt, så er der kun EU tilbage.
Det er vedtaget.
Ja. Tak for i dag. Men hør lige her. Så er vi jo tilbage ved, at så er det kun EU, der ikke vil være med til det, på en eller anden måde, ikke? Altså, at EU ikke kan forstå, at vi siger, fordi alle kan jo forstå, som når Lars siger det her med, altså alle synes jo, det er fint, og det vil være da formodet, at EU også synes er fint, at danske politibetjente skal have de bedste muligheder for at fange, ja, hvad ved jeg, det kan være alt fra østbander til narkoringer til alt muligt. Det er der ingen, der er imod, og derfor kan det virke underligt, det her med, at EU insisterer på at stille ekstra krav. Mm. At man ikke bare kan adskille og sige, at alle politibetjente i Europa skal have maksimal adgang til et samarbejdende net, så vi kan få fanget flest mulige forbrydere. Der er masser af grænseoverskridende kriminalitet. Altså, vi er ud over koben og bagerrøverier. Det har alle interesse i.
Det er jo der, det overstatslige driller igen. Der er jo nogen...
Men behøver det at være det?
Nej, det burde det jo ikke være, men vi har jo altså fået valgt nogle politikere eller udpeget nogen, der sidder og har en fortidig opfattelse af, hvordan samarbejdskonstruktionen skal skrues sammen. Der har været så mange folkelige protester imod alle de der overstatslige konstruktioner, byråkratiske konstruktioner. Vi vil ikke have det, men vi vil gerne have mere tæt, praktisk samarbejde.
Men prøv at høre, hvem er det så, der finder på det der med, at vi gerne vil have de der overstatslige?
Det Nå, jeg skal jo ikke bare klandre en mand, men der er blandt andet en tysker, ikke, som jeg lige har omtalt før. Han er helt vild i varmen for at få de der selvstændigt levende europæiske konstruktioner, som befolkningerne i medlemslandene siger, at vi vil ikke have.
Men hvordan kan han så slippe afsted med at sige, at det skal vi?
Jamen, det kan det jeg jo ikke forstå.
Nej.
Han skal jo tale.
Altså, okay, der synes jeg, lige, vi skal sige. Vi har jo stort set hele Folketinget været med til at acceptere overstatsligt samarbejde på en række områder, hvor jeg også synes, det er ganske fornuftigt. Jo. Altså, hvor vi siger, det kan ikke være sådan, så alle, hvor mange er det, 28 medlemslande, 28 medlemslande, hver gang alle sammen skal være enige om en lille bitte regulering på et område. Vi har vedtaget, det er vores allesammens interesse, vi har et frit indre marked, hvor hvis en vare bliver importeret et sted i Europa, eller produceret et sted i Europa, så er der en eller anden godkendelsesproces af det, og så kan den frit sælges i alle lande i Europa eller i EU. Og der skal man jo stille alle mulige krav til sådan et produkt, osv., 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 og der kan det jo ikke være sådan, at hver gang der er en eller anden dåse tomater, som bliver produceret nede i Italien, og man diskuterer, hvordan man nu skal stille krav til den der dåse, så skal alle lande være enige om de krav. Der må det være sådan, at flertal kan vedtage, det er nogle gange det krav, vi stiller til en dåse tomater, og så kan de sælges over det hele. Det samme med miljøregulering. Hvis nu der var et land, hvor de altså insisterede på, at de ville gerne have lov at forurene en hel masse, så kan det ikke være rigtigt, at de skal blokere for, at resten af EU kan vedtage, nu gælder der altså de her miljøregler for forurening, eller hvad ved jeg. Så der er nogle områder, hvor vi har sagt, at hvis det her skal være effektivt, så er vi nødt til at acceptere, at nogle gange er vi et mindretal, nogle gange er andre et mindretal. Så, og det er jo det, der ligger i det overstatslige, at man kan blive nedstemt, og så må man acceptere, det er så de regler, der gælder.
Men det er vel også der problemet er, for eksempel i forhold til miljø, at man siger, når man, så fordi netop de her 28, er det 28, er det 27,
det er uden 27,
England?
Men,
er det ikke 27, når England har trukket sig? Det er lige, det kan jeg ikke sige.
Nu er det 28, men stadig medlemmer.
Ja, det er rigtigt.
Det er 28.
Ja, cirka 28 lande. At man så ligesom siger, når man, når 28 lande skal blive enige, og som Helle også har været inde på, vi har også nogle lande i Østeuropa, som slår sig i tøjet på nogle områder osv. osv. Der er jo masser af modsatrettede interesser inden for EU. Og dermed også på miljøområdet. Og så dermed får man et måske lavere niveau, end vi kunne tænke os herop, hvis vi er en lille smule mere fremsynet på for eksempel miljøområdet. Og at man på grund af det overstatslige samarbejde får dårligere miljøbeskyttelse.
Nej, for mere bedre miljøbeskyttelse.
Jo, men det kan jo ligesom blive dårligt, kan det ikke det? Jo, nå, men så siger du, så kan vi nedstemme, men er der ikke en større chance for, at der er flertal imod?
Nej, det tror jeg ikke.
Når nu de 28 lande skal blive enige?
Jo, og det er også derfor, man taler om et Europa i to takter.
Ja.
Okay? Det er jo netop for at imødekomme det, Lars siger. Jeg bryder mig ikke om det, men jeg siger bare, at det har været i mange år en diskussion, Frankrig-Tyskland har accelereret, fordi de gad ikke blive ved med at sidde og vente på, at alle de andre, de kom op i gear og op i et eller andet niveau, både skattemæssigt og miljømæssigt.
Men jeg vil bare sige, med al respekt for formanden, så holder den argumentation altså ikke, at det skulle blive dårligere miljøregulering.
Det er faktisk mod formanden, det finder man ikke.
At det skulle blive dårligere miljøregulering, hvis det ikke var overstatsligt, fordi hvis det ikke var overstatsligt, så kunne man jo slet ikke gennemtrumfe miljøregulering. Fordi så kunne landet bare gøre, hvad pokker de ville være for sig. Så i det omfang, man kan få et flertal for en skrappere miljøregulering, som vi normalt ville være fortalere for i Danmark, så kan man jo få det, når der er mulighed for at nedstemme dem, der ikke vil være med. Hvis der ikke var overstatslig beslutningstagen, så kunne vi jo aldrig gennemtvinge noget over for dem, der vil forurene. Så alt andet lige, så tjener det overstatsligt på miljøområdet til, at vi får mere og bedre miljøregulering end dårligere.
Der skal du huske, at formanden jo, lige når det gælder miljø, går ind for diktatur.
Ja, okay.
Det er så en lille arbejderbej. Kaj Stillinger.
Jamen, blot for at vende tilbage til det, vi egentlig startede med, nemlig med politisamarbejdet.
Det var der, vi startede,
ja. Det er rigtigt. Vi har kommet langt væk fra det, men det går heller ikke så meget. Men jeg sidder og tænker på, jeg tænker faktisk på det derhjemme. Altså, når man nu siger til Danmark, I for at kunne det, fordi I har været den slemme dreng i klassen. Jeg sidder og tænker på, vi har været lidt inde på det. der sidder nogle... Hvem er det, der har bestemt, at Danmark under Jan Fjellstein skal straffes ved ikke at få en fuldstændig parallel? Hvem er det, der sidder dernede i EU-systemet og modarbejder det, som vi alle sammen synes er rigtigt, nemlig, for fanden, vi skal have det bedst mulige samarbejde på politiområdet. Hvem er det, der sidder dernede og har sagt, nej, Danmark skal straffes, fordi de ikke vil rette sig efter os? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Det er jo ikke også det, men det må være nogle embedsmænd, eller hvad fanden det er. Jeg ved det ikke, men... fordi der er nogen, der sidder og har gjort det her. Det er jo ikke os, der sidder her, der har bestemt det.
Ikke så vidt, jeg ved. Og hvis I har været ind over, så skal I sige til nu.
Ja,
men lad os bare få, hvis jeg må give et forsøg på at svare på det, fordi det, jeg har også tænkt den der tanke, og jeg kan jo godt se, nu vil jeg prøve lige at komme lidt tilbage her, at hvis man har meldt sig ind, hvis man har, og det er jo ligegyldigt, om man er medlem af en skakklub eller EU, hvis man ligesom har sagt, at vi er med, så må man jo også en gang imellem acceptere noget. Altså, man kan ikke være medlem af skakklubben, og så siger formanden i skakklubben, men prøv at betale kontingent eller lade være.
Nej.
Det har ingen konsekvenser.
Nej.
Og det er vel også det problem, EU sidder med. Man skal også prøve at holde sammen på det. Og derfor kan man ikke bare sige til Danmark, I er bare med på samme vilkår. Fordi så er der jo 27 andre lande, der også pludselig vil have særkrav over det ene og det andet. Altså, det er vel der, man er fanget. Er det ikke det, Barfod?
Jo, det er det da. Altså, vi har jo selv besluttet i Danmark, at vi ikke vil ophæve retsforbeholdet, og dermed ikke have den ret til at være fuldstændig medlem i Europol-samarbejdet. Og så betyder det selvfølgelig for eksempel, at når vi ikke vil det, jamen så kan vi jo ikke sidde og have beslutningskraft i de ledende organer i Europol, så har vi kun observatørstatus, fordi vi ikke er med til at tage ansvar for de regler for udviklingen af det, som de andre er. Vi har jo sagt med det, at hvis der bliver lavet nogle ændringer eller et eller andet, så vil vi ikke på forhånd være forpligtet til at følge de regler, fordi vi er ikke underlagt de regler, der bliver vedtaget inden for det retlige område. Så selvfølgelig kan vi ikke sidde så i Europol og være med til at bestemme, hvor vi har selv besluttet, at det vil vi ikke. Så kan man så diskutere, hvor meget skal vi have ret til at gå ind og søge deres register. Og der synes jeg jo godt, man kan argumentere, som EU gør, på den måde, at det, dem, som er medlemmer og er en del af den organisation, de kan gå ind og søge. Andre, som står udenfor, at de kan spørge nogen, som er inde i systemet, om lov til at få organisationens informationer. Og det får vi så en meget let adgang til. Men som sagt, teknologien kan gøre, at vi så ikke kan få de forbedringer i politisamarbejdet, effektivisering af politisamarbejdet på sigt, som de andre kan. Og det er det så, at der kan komme en ny afstemning. Og der er det jo fornuftigt nok i øvrigt, at partierne, som jeg forstår det, har aftalt, at man årligt vil vurdere, om det har skadelige effekter på politiarbejdet i Danmark, at vi ikke er fuldstændig med.
Helle Dein, der vil jeg så bare lige spørge dig, fordi du nævnte også afstemningen, som Lars Barfod nævner her også. De radikale har jo sagt, og nu, her til morgen skal jeg være fuldstændig ærlig og sige, at de har en lille smule svært ved at finde ud af, hvornår de så vil have den, men de går jo ind for en ny afstemning.
Ja, det mener jeg, altså der er de hoppet op i et eller andet træ, som de så heller ikke kan komme ned af. Morten Østergaard, det er lidt synd for ham, fordi han ved det jo sådan set nok rigtig godt, men problemet er, at virkeligheden ser altså anderledes ud, og der er ingen andre partier, der ønsker en afstemning nu, fordi vi frygter, at populismen tager fat igen, og så forringer Danmarks vilkår endnu mere. Altså, nu er vi blevet sat lidt uden for døren. Vi må godt lige få lov til at trække på lånte vilkår de der informationer ud og sådan noget. Så der hører jeg til dem, der siger, nej, nu skal vi sørge med ikke at forringe vilkårene mere for et effektivt samarbejde. Men det, jeg derimod godt kan forestille mig, det er, at Morten Østergaard kan komme igen, når Brexit har fundet sin form. Så tror jeg, at vi skal tage op til overvejelse, hvad er det så Danmark skal gøre? Hvad er det, Danmark skal forholde sig til? Hvad har englænderne fået? Ville Danmark gerne have noget af det, eller vil vi have det anderledes? Så det er derfor, den der Brexit, den bliver så svær, og den kommer til at køre over et par år. Men jeg tror, vi er nødt til at tage og være tålmodige i de der par år, og så få den afstemning, når det ligger klart for os. Hvad er det nye billede? Fordi englænderne er en væsentlig samarbejdspartner for os i det daglige. Altså, vi må også godt være lidt købmænd, ikke? Og tænke på vores egen velfærd også. Det er en samarbejdspartner, som vi har haft stor, flot, godt samarbejde med i mange, mange år. Og nu står de lige pludselig med 12 og alle mulige andre barriere, grænse og jeg ved ikke hvad. Så er vi nødt til at se på det.
Mm-hmm. Men Kai Stillinger, er det, som Helle Dein siger, er det realistisk? Vi venter til britterne har forladt EU. Vi ser på de vilkår, de har forladt EU på, og så siger vi, hvad vil vi have af det? Altså, i det ligger vel også, at vi kan jo ikke få det samme, fordi så skal vi også melde os ud. Er det så det, vi skal?
Jamen, altså,
skal vi se, hvor gode forhold englænderne får, og så tænker vi godt, vi gør det samme, vi melder os også ud. Så får vi den pakke der.
Det har jeg jo ikke sagt. Jeg har ikke sagt, at vi skal melde os ud, men vi er nødt til at se på de samarbejdsvilkår, vi får med englænderne, som er en væsentlig partner i vores eksport og i vores.
Men er vi ikke også nødt til at se på de vilkår, som englænderne får med EU, og så sige, hvad er det for nogle aftaler, der ligger der?
Lige præcis, hvad er det, de får, når de står udenfor?
Men så er det så, jeg ikke forstår. Kan vi få de samme, vi kan jo ikke få de samme aftaler, som englænderne? De er jo ikke medlem.
Nej, netop.
Mm. Nej, du spurgte mig om noget.
Ja, undskyld. Ja,
selvfølgelig. Nej, men nu skal du høre, at det kan være, at det der Brexit, som vi snakker så meget om, at det måske medfører, at EU ændrer sig i en retning, som befolkningerne synes er den rigtige. Altså, så få overstatslige ting som muligt, og lad staten, den enkelte stat, selv bestemme alt det, de overhovedet kan, uden at genere fællesskabet. Jeg tror, det kan være, at England viser vejen. Det er meget, meget spændende, hvad de får. Og jeg synes da ikke, man skal være bange for at sige, at hvis de opnår noget, så må vi da også, som er fornuftigt, så kunne vi da også finde på i Danmark og sige, det vil vi da egentlig også have. Hvorfor ikke det?
Altså, men det kræver jo, at vi melder os ud, ligesom dem.
Nej, ikke nødvendigvis. Men vi har da forbehold, for eksempel.
Der vil jeg da sige sådan her nu. Tror jeg, hvis vi har noget, vi har lært af EU, så er det da, at hvis jævnfør den her aftale, der ligger nu, at vi kan ikke få den samme aftale som medlem, hvis vi ikke er medlem.
Jamen, det er rigtigt. Altså, selvfølgelig kan man ikke det, men altså, man kan da tilstræbe det. Jeg mener, vi har jo de fire forbehold, og vi er stadigvæk medlem af EU, ikke? Altså, det er jo. Altså, vi snakker så meget om det der, at befolkningen er ved at være træt af det, der sker dernede. Og det må man ligesom, hvem det så end er, der skal, men tage ad notam. Den går ikke længere på den måde, man har gjort det nu. Det er befolkningen jo enige om i alle steder, ikke? Så derfor så kan det være, at Englands måde at forhandle på åbner vejen for et andet EU, som jeg synes, man skal fortsætte med at have, fordi det er så vigtigt af mange grunde. Men måske slipper man det der tag, overstatlige tag på så mange områder, som ikke er nødvendige. Det kan godt ske, at England viser vejen.
Lars Barfod, viser englænderne vejen? Tror du? Er du enig med Kai her?
Altså, jeg er jo meget ked af, at briterne har besluttet sig til at forlade EU. Jeg synes, de er en vigtig del af EU-samarbejdet, og det er jo også ofte sådan, at vi har sammenfaldende interesser og synspunkter med briterne. Og derfor så stod vi jo stærkt sammen med briterne i mange forhandlinger, og derfor er det af mange grunde begrædeligt, at de træder ud. Det man, altså på en god dag, når solen skinner, man er rigtig optimistisk. kunne håbe og ønske, det var jo, at hele den forhandlingsforløb, og måske også stemningen i nogle forskellige europæiske lande, fører til noget selvransagelse, således at man måske justerer EU-samarbejdet på en måde, så briterne siger, nå, men hvis det er på den måde, så må vi da vurdere, om vi så ikke skal være med igen, og så får en ny britisk afstemning på et eller andet tidspunkt. Måske også i erkendelse af, at briterne ikke kan få så gode vilkår, som de havde håbet på, hvor jeg jo synes, den nye britiske premierminister Theresa May har været meget fornuftig ved at lade nogle af de arveste tilhængere af EU, Storbritannisk ud af EU, stå for forhandlingen, for så er der ingen, der kan beskylde hende for, at hun har saboteret forhandlingerne. Og hvis de så kun når frem til et dårligt resultat, som skader Storbritannien åbenlyst, fordi de økonomisk og på anden måde lider skade ved det, og man samtidig måske går ind og justerer EU-samarbejdet sådan, at det bliver mere spiseligt, for de, som er mod for meget centralisme og så videre, hvad jeg sådan set også er, jamen så kunne det jo være, det kunne ende i den store forbrødring på et eller andet tidspunkt om nogle år. Mm-hmm. Det er måske lidt for optimistisk, men nogle gange skal man jo også have lov
til
at
være lidt. Det må vi gerne være her.
Det er også snart jul og.
Helle Dein, jeg siger lige til dig, du har et minut, for jeg kender dig.
Nævne det samme.
Så er der nyheder.
Jeg vil gå ind på den samme linje, som Lars Barfod gør. Vi ved ikke, hvordan englændernes forhandling kommer til at forløbe. Vi kan meget vel forestille os, at på et tidspunkt, så vil Theresa May have et afstemning. Og derfor ved vi slet ikke, det er en bold, der er kastet op i luften. Vi ved ikke, hvordan den lander. Og derfor er det, at Danmark er nødt til at følge godt med i det der og se, hvor skal vi selv placere os.
Godt. Og dermed sætter vi punktum for denne times debat om EU. Næste time, der skal vi helt andet sted hen, og så alligevel, vi bliver i EU, men vi skal helt ud til de ydre grænser, som fik lidt, Ja, hvad kan man sige?
Skud for borgen.
Skud for borgen er præcis det rigtige. Heldigvis var det jo kun et advarselsskud. Og ja. Hvad et advarselsskud det indebærer, det skal vi prøve at se lidt nærmere på i næste time. Men vi skal også forbi en bandepakke. Det er nærmest en julegave. Konservativ har været ude med en annonce her til morgen, som jeg lige skal vise jer, som er vældig festlig. Men alt det tager vi, når klokken er blevet 11.05. For først skal vi have en omgang nyheder. Klokken er nemlig 11.00.